Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, së pari njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia nuk mund ta kthejë në pikën zero vendimin e UEFA-s për Kosovën. Luftimi i korrupsionit ka rritur të hyrat buxhetore në Kosovë. Në Maqedoni, zgjedhjet e 5 qershorit në prag të dështimit. Presidenti turk thot se nuk do të bëj lëshime ndaj Evropës në këmbim të liberalizimit të vizave. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet serbe janë zotuar se do të bëjnë gjithçka të mundur për të kthyer prapa vendimin e Federatës Evropiane të Futbollit për të pranuar Kosovën në kuadër të saj. Ato madje kanë paralajmëruar se do të padisin UEFA në gjykatën e arbitrazhit në Lozanë të Zvicrës. Por zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës shprehen të bindur se nuk mund të ketë kthim prapa nga vendimi i fundit i UEFA-s. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Fushata e Serbisë kundër ndërkombëtarizimit të sportit të Kosovës, në veçanti futbollit, nuk do të mund të ndikojë në kthimin e procesit prapa pas antarësimit në UEFA, thonë udhëheqësit më të lartë të institucioneve si dhe ata të Federatës së Futbollit të Kosovës. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, pas një takimi me kreun e Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, nuk është lëshuar në komentet lidhur me fushatën e Serbisë kundër ndërkombëtarizimit të futbollit të Kosovës, duke pohuar se politika nuk duhet të ndërhyjë në sport. Megjithatë, ai tha se presidenca do t'i përkrasë sportistët e Kosovës dhe synimet e Federatës së Futbollit të Kosovës.
Nuk e ke pasur lehtë, por ke shënuar një fitore bilse, se drejta ka qenë në anën tuaj, e drejta ka qenë në anën e futbollit kosovar.
Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, tha se tani futbolli kosovar është një fazë tjetër për antarësim në FIFA. Me 12 dhe 13 maj pritet që të diskutohet për antarësimin e Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit FIFA. Kongresi i FIFA-s mbahet në Mexico City. Në web faqen zyrtare të FIFA-s tashmë është publikuar agjenda ku aplikimi i Kosovës për pranim është në pikën e 15 të agjendës së punës. Vokri pohoi se përpjekjet e Serbisë për të bllokuar Kosovën kanë qenë të kota. Ata me krejt forcën kanë provuar me shty këtë çështje ose ta heqin nga agjenda, por nuk kanë pasur sukses. Mendoj se drejtësia në këtë rast është vonuar pak, por ajo ka arritur. Në kongresin e FIFA-s, i cili do të mbahet, mendoj se do të jetë edhe më mirë se sa në UEFA dhe nuk ka asnjë arsye për të mos qenë ashtu, është shprehur Vokri. Në anën tjetër, Arbnor Morina, trajner i licencuar nga UEFA në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se paralajmërimet e Serbisë do ta çojnë në gjyq çështjen e antarësimit të Kosovës në UEFA, tregojnë se ai vend ka humbur të gjitha mundësitë për të parandaluar sportin kosovar në synimet e tij. Sipas tij, antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtar ka karakter sportiv dhe jo politik, ashtu siç po përpiqet të veprojë Serbia.
Mendoj që Serbia, e cila i ka humbur të gjitha adutet për me bë diçka më tepër, ka më munduar edhe këtë më e bë, por nëse i referohemi asaj se çka ka thënë përfaqësuesi zyrës ligjore atdit, atëherë gjërat janë shumë të qarta, edhe mendoj që pranimi i Kosovës në UEFA ka qenë i rregull. Mendoj që Serbia përposoj me siguri që do të kthyrë edhe rrugë të tjera për me ndalu Kosovën, po më duket që janë çdo ditë më të pakta dhe më të vogla këto rrugë.
Ekipi ligjor i Federatës së Futbollit të Serbisë ka paralajmëruar se do ta padisë UEFA në gjykatën e arbitrazhit në Lozanë të Zvicrës. Lidhur me vendimin e UEFA-s, pati reaguar dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, duke thënë se Serbia do të përpiqet me gjitha mjetet ligjore ta kthejë prapa vendimin.
Mi ćemo da podnosimo i žalbe i tužbe. I borićemo se.
Ne do të ankohemi dhe do të padisim, do të luftojmë fort, do të shohim se çfarë vendimi do të ketë nga gjykata arbitrazhit, por ne do të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë ligjore për ta luftuar atë, ka deklaruar Vučić. Norivoj Nasijević, ish zyrtari i lartë i futbollit në Serbi, ka thënë se edhe pse vendimi për Kosovën ka qenë indikuar politikisht, ai ka këshilluar politikanët në Serbi që të mos e ndërlidhin politikën me sportin.
Moje mišljenje da svaka zemlja na svetu ima pravo da se bavi sportom.
Mendimi im është që secili shtet në botë ka të drejtë të merret me sport dhe që sporti nuk duhet të përzihet me politikë. Por UEFA dhe FIFA janë duke i thyer rregullat e veta. UEFA ka bërë një gabim të madh. Nuk do të duhet që Kosova të pranohet në UEFA pa ndryshimin e statutit, i cili thotë se vetëm shtetet anëtare të OKB-s mund të jenë pjesë e këtyre organizatave. Tash Kosova automatikisht është në FIFA. Me këtë FIFA ka lejuar që politika të përzihet në vendime të tyre, u shpreh Nasijevic. Për të bërë Kosova pjesë e FIFA-s nevojiten 105 vota nga 209 sa janë gjithsej. UEFA ka pranuar Kosovën si anëtare të 55 me radhë në Kongresin e Budapestit të mbajtur me 3 maj, ndërka që tani synon që në Kongresin e FIFA-s me 12 dhe 13 maj të bëhet edhe anëtare e FIFA-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 420 milion euro ka arritur shuma që kanë mbledhur dogana dhe administrata tatimore e Kosovës në 4 muajt e parë të këtij viti. Ekspert për çështje ekonomike thonë se efekti të hyrave është realizuar edhe nga luftimi i korrupsionit dhe ekonomisë jo ligjore. Por sipas tyre, mbushja e buxhetit nga të hyrat doganore nuk konsiderohet praktike mirë. Kronike Nadije Ahmetit.
Dy institucionet e Kosovës nga të cilat varet edhe mbushja e buxhetit kanë shënuar një trend pozitiv të të hyrave në 4 muajt e parë të këtij viti, duke mbledhur 426 milion euro. Shuma e të hyrave të doganës e Kosovës për periudhën janar-prill të këtij viti ka arritur në 294 milion euro, kurse administrata tatimore e Kosovës për këtë kohë ka realizuar mbi 132 milion euro. Arsye arritjes e të hyrave buxhetore nga dogana Kosovës thuhet se është fillimi i zbatimit marrëveshjes së stabilizimit asocimit, luftimi ekonomisë jo ligjore, kontrabandës dhe evazionit fiskal, kurse realizimi dhe mbledhja të hyrave të kënaqshme sipas administratës është përmirësimi i ambientit për biznes. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shprehen se pavarësisht rritjes së të hyrave, mbushja e buxhetit nga të hyra doganore nuk konsiderohet praktikë mirë. Megjithatë, ata konsiderojnë se kohëve të fundit është vërejtur një luftë më e ashpër këtyre institucioneve dhe autoriteteve të rëndit në përgjithësi për luftimin ekonomisë jo formale. Naim Ngashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se kjo luftë është vërejtur sidomos tek lojrat e fatit dhe kontrabanda me karburante, cigare dhe alkool, dhe këto sipas tij kanë dhënë efektet e veta.
Atje ende kemi kontraband, mirë po në përgjithësi kemi një zvoglim të kontrabandit dhe një rritje të hyrave sa i përket të tegës së doganës së Kosovës Mitrovic. Këtu me vendosjen e pikave në veri janë rritur edhe të hyrat në pika tjera kufitare për arsye se portuesit e mallrave nga Serbia janë të demotivuar që të shkojnë nga veriu dhe tani po vinë për pikat e rregullta kufitare.
Edhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Muhamet Sadiku e vlerëson lart rritjen e të hyrave buxhetore, mirëpo sipas tij, mjetet buxhetore nuk duhet të varren nga të hyra doganore. Ai shpreh se kjo praktikë duhet të kthehet në proces të kundërt, ku të hyrat vendore të jenë më të mëdha se sa ato doganore.
Ne këtu mendoj në rast të parë se ne duhet të tregojmë të kujdesshëm që sektorin prodhues të Kosovës mos ta ngarkojnë me tatimet e larta, mos ta bëjnë jo konkurrues me tatime fiskale, me ngarkesa fiskale, me të vetme dëshirë që të sigurojnë hyra për buxhetin e Kosovës.
Sidoqoftë, Naim Ngashi shpreh se me gjithë rritjen e të hyrave nuk ka vend për mburrjen nga autoritetet kompetente, pasi thotë ai, ata po përfundojnë detyrat dhe misionin për të cilat janë të paguara me taksat e shtetit të Kosovës.
Dhe mendimi im është se dalgadal administrata në tatimore në vend të mburrjes duhet të orientohet për luftimin e monopoleve të cilat janë krijuar në disa sektorë në Kosovë dhe ato monopole fakt janë bërë kancer i shoqërisë kosovare.
Dogana e Kosovës edhe gjatë këtij viti ka barrën më të madhe për mbushjen e buxhetit të Kosovës. Nga 1 miliard 598 milion euro sa është buxheti, vetëm dogana parashihet të mbledh mbi 1 miliard euro. Kurse administrata tatimore e Kosovës e duhet të grumbulloj 370 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rekomandimi për liberalizimin e vizave për Kosovën ka gëzuar edhe pacientët. Marë parasysh se në Kosovë nuk mund të kryhen të gjitha intervenimet shëndetësore, të shumt janë edhe qytetarët që kërkojnë shërim jashtë vendit. Deri më tash ka pasur raste që edhe u janë refuzuar vizat. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës si dhe qytetarët kanë mirëpritur propozimin e Komisionit Evropian drejtuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim, Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin të lirshëm në zonën Schengen. Përveç përfitimeve që qytetarët e Kosovës do t'i kenë në lëvizjen e lirë, pacientët të cilët kërkojnë shërim jashtë vendit, sigurisht se janë gëzuar këtij lajmi. Zyrtarë qeveritari kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kanë pasur shumë raste kur me rekomandimin e mjekut, pacientëve ju është dashur të udhëtojnë jashtë vendit për shërbime të caktuara shëndetësore, por shpeshherë vështirësitë në marrjen e vizave ua kanë pamundësuar udhëtimin jashtë vendit. Mimoza Ahmeti është një familjare e pacientit të sëmurë nga veshkat. Ajo thotë se në mungesë të marrjes së shërbimeve adekuate shëndetësore në Kosovë, kanë vendosur që babain e saj ta dërgojnë në shtetin Zvicram për trajtim, por pacienti është refuzuar nga ambasada ku ai ka aplikuar.
Po, neve në familje nga ndodhë personalisht, në kom një familjar të smut prej veshkeve, e cilje ka pas terminin në Zvicër, edhe tri herë kemi apliku për viz, kemi pas më shku në shtetin e Zvicrës, edhe na është refuzu viza dhe natyrisht që termini mande edhe është anulu.
Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku ka bërë të ditur se ka pasur raste të shumta që pacientët ndonë se me rekomandim të mjekut janë refuzuar nga ambasadat dhe nuk kanë marrë trajtimet adekuate në mungesë të atyre shërbimeve brenda Kosovës.
Liberalizimi i viza për Kosovën do më nështë përveç të mirave që do të ketë për gjithë qytetarët e Kosovës dhe që krijojnë mundësinë e lirisë qarkullimit në vend të bëjës, një të mirë të veçantë do të kenë edhe për pacientët tonë që trajtojnë shërim jashtë institucioneve publike jashtë Kosovës. Për arsye se realisht ata pacient është dashur me prit për viza, ndonjëherë është dashur janë refuzuar për viza. Kemi raste konkrete që para disa javë një kolege domoshta refuzuar viza, pastaj do të më aplikuo edhe një herë, domoshta me prit disa muaj për trajtim.
Zoti Sadiku gjithashtu ka shtuar se problemi me vizat u ka dështuar edhe marrëveshje mes shtetërore për dërgimin e pacientëve në shtetet evropiane.
Çështja e vizave ka qenë domoshta e kanë pasur po disa kadesh për shumë marrëveshje me Kroacinë që shkruhet më herët për dërgim pacientëve dhe ata kanë pasur po shumë probleme të ndërgimi pacientëve se kanë pasur shumë probleme, shumë ambasadë në Kroaci, në Prishtinë kanë pasur shumë probleme me marrjet viza për ndërgim pacientëve në Kroaci dhe nuk ka mundë në shkuet marveshje.
Ndërkaq në mungesë edhe të miratimit të ligjit për sigurimet shëndetësore, ndonë se kosovarët do të thonjë se shpeti pa viza në zonën Schengen, sigurimet shëndetësore do t'i blejnë si që ka ndodhur me vite. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, e polsi të tjera.
Një segment që duhet analizuar mirë, se si do të mbulohen qytetarët e Kosovës kur udhtojnë jashtë vend. Si do të mbulohen ata që kanë, ose si do të trajtohen ata që kanë vendbanime jashtë Kosovës dhe janë kosovarë, dhe probleme të ndryshme, qoftë me përfaqësi diplomatike, qoftë me njerëz të tjerë. Sigurisht që kjo është forma që është ka vazhduar deri tash.
Sidoqoftë, pas liberalizimit të vizave, edhe qytetarët të cilët nuk kanë pasaport biometrike, por kanë vizë valide Schengen, mund ta shfrytëzojnë atë për aq kohë sa kanë validitet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zgjedhjet e 5 qershorit në Maqedoni janë shumë pranë dështimit pasi dy partitë shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, nuk kanë deleguar antarët e tyre në këshillat zgjedhor. Edhe pse zyrtarisht nuk e kanë kumtuar, por një refuzim i tillë nënkupton se ato nuk janë të gatshme të marrin pjesë në zgjedhje pa plotësimin e kushteve dhe pa pjesëmarrjen e të gjitha partive. Ndërkohë mbetën dilemat se çfarë zgjidhjesh juridike do të kërkohen kur dihet se kuvendi tashmë është shpërndar. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare nuk kanë deleguar antar në këshillat zgjedhore në afatin që është mbyllur të njëjtën në mesnatë. Me këtë dy partitë kanë lënë për të kuptuar se nuk janë të gatshme për të marrë pjesë në zgjedhjet jashtë të zakonshme parlamentare më 5 qershor, duke e bërë kështu thuajse të pamundur mbajtjen e tyre në këtë datë. Nga Budija kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se po vazhdojnë përpjekjet me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje për daljen nga kriza gjithnjë më e thellë. Bisedimet për gjetjen e zgjidhjes po vazhdojnë. Ne mbetemi në qendrimin se çfarë do qoftë zgjidhje, përfshirë edhe zgjedhje, duhet të jetë e pranueshme nga të gjitha partitë në shkruese të marrëveshjes së Shkupit, ka thënë zëdhënës i Budis Bujar Osmani në një prononcim me shkrim. Nga PDSH-ja që drejtohet nga Mendothashi nuk kanë preferuar të flasin publikisht, por kanë përsëritur qëndrimin e tyre se janë në kontakt të vazhdueshëm me bashkësinë ndërkombëtare dhe se mbështesin çdo rekomandim që do të vijë nga ana e tyre. E ndërkohë nga bashkësia ndërkombëtare në disa raste kanë thënë se zgjedhje të besueshme nuk mund të ketë pa plotësimin e kushteve të parapara me marrëveshjen politike. Duke e komentuar pozicionet e këtilla të partive shqiptare, Stojan Andovish, kryetari i kuvendit, thekson:
"Po edhe në zak në nezainteresirëmës në tjetëve partijëzë i zbërte shtudajgjët."
Ky është një sinjal se këto dy parti nuk janë të interesuara për zgjedhjet e qershorit. Por ky nuk është një vendim përfundimtar i tyre, pasi në zgjedhje ato mund të përfaqësohen nga këshillat zgjedhore të VMR-s apo të administratës së cila plotëson vendet, nëse partitë nuk delegojnë anëtarët e tyre. Por shkuarja në zgjedhje vetëm e VMR-sa vlerësoi se nuk do të kishte kur farëndësie, pasi zgjedhjet e tilla nuk do të pranoheshin nga askush. Konsideroj se për momentin më të dëshpëruar nga e gjithë kjo është VMR DPMN-ja e cila po kërkon mënyra për të dalë nga situata apo për të përfituar sa më shumë në pozicione, thot Andov. Nga Lidhja Socialdemokrate kanë thënë se partitë po diskutojnë edhe datën e re të zgjedhjeve, por opozita ka kërkuar që data të jetë kushtozuar me plotësimin paraprakisht të kritereve tashmë të njohura për mbajtjen e tyre, si pastrimin e listës së zgjedhore, reformat në media dhe ndarjen e partisë nga shteti. Ndërkohë sa i përket vendimit të presidentit të Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve të inkriminuar, nga opozita thonë se ende nuk kanë një marrëveshje konkrete. Por dështimi eventuali zgjedhjeve ka hapur tashmë debatin se çfarë qeverie do të udhëheqë vendin deri në mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme. Kabineti i tanishëm qeveritar që drejtohet nga siç njihet kryeministri teknik Emil Dimitriev apo nga qeveria e mëparshme siç përvlitet se kërkojnë partitë në pushtet VMRO dhe BDI. Njohësit e çështjeve politike thonë se si njëra ashtu edhe përbërja tjetër qeveritare do të ndërlikonin edhe më shumë gjendjen, andaj rekomandojnë formimin e një qeverie ekspertësh.
Do të funksionoj vetëm në bazë të ligjeve dhe do të përgatisë vendin për zgjedhjet të ardhshme pa marrë parasysh asnjë interes konkret partijak apo individual.
Thotë të Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kur do të në Siri shihen si aleat kyçi i koalicionit ndërkombëtar që lufton grupin militant Shteti Islamik. Se si kanë arritur deri në këtë pozicion, dëgjojmë materialin në vazhdim. Kur do të asnjëherë nuk kanë qenë me fat gjeografikisht, pasi kanë qenë të bllokuar dhe të ndarë ndërmjet Iranit, Irakut, Sirisë dhe Turqisë. Me gjithë këtë për shkak të krizës në Siri dhe kërcënimeve nga një kalifat islamik që kufizohet me rajonin Kurd në Siri, kurdët sirian janë bërë aleatët më të besueshëm të koalicionit kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Me shumë gjasa do të luajë një rol të rëndësishëm edhe në marrjen e qytetit Raka që kontrollohet nga Shteti Islamik. Kurdët duket se i përshtatën në mënyrë të përsosur strategjisë aktuale të Shëbas, në përqendrimin e saj në mundjen e grupeve gjihadiste, dhe jo presidenti sirian Bashar al-Assad, që është fokusi shumicës së grupeve të moderuara rebele. Mbështetja për disa grupe të moderuara rebele përbën problem për Washingtonin, sepse këto grupe janë bërë partnere me Al-Nusrën e afërt me Al-Qaidën dhe me Jaish al-Islamin salafist për ta luftuar Assadin. Përderisa luftëtarët e Shtetit Islamik kanë ndaluar ofensivat e rebeleve në veri të Sirisë, kurdët e Sirisë kanë qenë më të suksesshëm në fush betejë, duke dëshmuar se janë të aftë për të luftuar Shtetin Islamik në afërsi të kufirit turk. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë së voni në Washington se ata kanë pasur kuraj dhe kanë qenë të suksesshëm. Derisa rebelët anti-Assad kanë humbur betejat e tyre në afërsi të kufirit me Turqin, kurdët kanë avancuar në veri lindje të Siris. Koloneli Talal Silo, zëdhënës zyrtari forcave demokratike të kurdëve të Sirisë, thotë se kanë tri drejtime të mundshme për fushatën pas përfundimit të operacionit Shadadi të muajit shkurt. Në perëndim drejt Manxhibit në jug për të çliruar paralagjet e Rakës ose në juglindje drejt qytetit Deir el-Zor. Disa kritikë kanë theksuar se forcat demokratike kurde nuk kanë shumë vullnet për të zgjeruar përtej rajoneve tradicionale kurde, por zëdhënësi Silo i ka kundërshtuar ata, duke theksuar se qëllim nuk janë vetëm qytetet dhe rajonet kurde. Sipas tij, forcat demokratike kurde janë të përbëra jo vetëm nga kurdët, por edhe arabët të krishterët si dhe turqit. Luftëtarët kurd të Sirisë dominohen nga Partia e Bashkimit Demokratik, që është e afërt me Partinë e Punës së Kurdistanit, një organizat militante e krahut të majtë e ndaluar në Turqi. Ky është problem për Turqinë sepse Ankaraja është kundër çdo forme të koalicionit mbështetës për kurdët e Sirisë, aq më shumë pasi armë pushimi ndërmjet kurdëve të Turqisë dhe shtetit turk është prishur në korrik të vitit 2015. Turqia pas kësaj ka provuar të mbështesë grupet rivale rebele e posaçërisht grupet xhihadiste për të mundur Partinë e Bashkimit Demokratik dhe Njësitë të Mbrojtjes Popullore në veri të Sirisë, por pa sukses. Turqia ka bombarduar grupin rebel të kurdëve në Turqi dhe jashtë fushë betejës, ajo ka arritur që ta përjashtoj Partinë e Bashkimit Demokratik nga bisedimet e paqes në Gjenevë. Me gjithë këtë, partia, për dallim nga partitë e tjera kurde, ndjek një ideologji shumë etnike dhe liderët e saj e kanë kuptuar se është më mirë që të rekrutojnë edhe arab në një rajon që dominohet nga kurdët. Në muajin mars, partia ka paralajmëruar dëshirën e saj për të krijuar një Siri të federalizuar, ku e gjithë pjesa veriore e Sirisë dhe jo vetëm Rojava kurde apo Kurdistani i Sirisë të jetë përfaqësuar. Prandaj edhe e ka emruar si bashkudhëheqës Mansur Salumin, një arab nga Tal Abyadi, një lëvizje që është kundërshtuar dhe dënuar edhe nga opozita siriane, edhe nga qeveria e Asadit. Ky plan është në kundërshtim të qasjes së grupit kundërshtar, Këshillit Kombëtar Kurd, që është pjesë e opozitës së Sirisë dhe që do një rajon të Kurdistanit të ngjashëm me atë në Irak.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po shënon përparime të dukshme në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, ka thënë presidenti Hashim Thaçi. Ai ka potencuar se në 6 mujorin e fundit nuk ka pasur asnjë individ nga Kosova që ka marrë pjesë në luftrat terroriste në Siri apo Irak. Këto komente Thaçi ka bërë para një delegacioni të gjerë nga Këshilli Gjerman për marrëdhënie të jashtme i kryesuar nga Harald Kinderman. Ne jemi duke forcuar edhe komponentin e sigurisë dhe ai është i gatshëm të bëhet armate NATO, ka thënë Thaçi. Pas një aksioni për lirimin e disa pronave të uzurpuara në Prishtinë dhe Ferizaj, Prokuroria e Shtetit përmes një komunikate ka bërë të ditur se janë liruar disa objekte të uzurpuara. Procedura penale kundër uzurpatorëve thuhet se do të zhvillohet tutje pranë gjykatave përgjegjëse. Me kërkesë të prokurorive, gjykatat kanë urdhëruar sekuestrimin e aseteve të 3 pompave të derivateve, një depoje dhe 56 hektarëve tokë në rajonin e Ferizajt, kurse në Prishtinë janë sekuestruar tokë, ndërtesa dhe 5 lokale në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Një vlerësim fillestar i këtyre pasurive kap shumën prej 10 miliona eurosh. Sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë 170 prona të uzurpuara nga 116 persona fizik dhe 54 juridik. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka porositur Bashkimin Evropian se nuk do të ndryshojë ligjet kundër terrorizmit në këmbim të udhëtimit pa viza në Evropë. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë, ju vazhdoni të juajën, ka thënë ai. Erdoğan i ka bërë këto komente një ditë pasi kryeministri turk Ahmet Davutoglu, i cili ka negociuar marrëveshjen me BE-n, ka thënë se jep dorëheqje. Sipas raporteve, Davutoglu po ashtu ka kundërshtuar planet e Erdoğanit për t'i dhënë presidencës më shumë pushtet. BE i ka kërkuar Turqisë të rishikojë ligjet antiterrorizëm si kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët turqë. BE-ja do që të ngushtojë definicionin aktual që ka mbi terrorizmin Turqia për t'ju përshtatur standardeve të BE-s. Luftimet midis luftëtarëve të lidhur me Al-Qaidën dhe forcave qeveritare të Sirisë kanë lënë 73 njerëz të vrarë në një fshat pranë Aleppos, ka bërë të ditur vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut. Xhihadistët kanë arritur të rimarrin sot fshatin Khan Touman pas një dite të luftimeve me forcat qeveritare. Fshati është me rëndësi strategjike për rebelët për shkak të afërsisë me autostradën Damask-Aleppo. Ofensiva është kryer nga një grupi kryengritësve islamik i njohur si Jaish al-Fatah, i cili ka refuzuar përpjekjet e fundit të Shëbas dhe Rusis për të ndaluar luftimet në Aleppo. Papa Francesku i ka bërë thirrje Evropës që të shembë muret e ndërtuara për të penguar migrantët dhe të krijojë një ekonomi sociale që u shërben të gjithve. Papa ka thënë se ai ka ndruar një Evropë ku të qenët migrant nuk është krim. Evropa duhet të respektojë të huajin, migrant dhe njerëz nga kultura të ndryshme dhe të ndjek obligimin moral për të ndërtuar një sistem të ri ekonomik me vende të punës të paguara mirë, sidomos për të rinjt tan, ka thënë Papa. Duke kujtuar themeluesit e Bashkimit Evropian si Robert Schuman dhe Alcide De Gasperi, Papa ka thënë: "Sot, më shumë se kur, vizioni i tyre na frymzon për të ndërtuar ura dhe për të shembur mure." Papa i ka bërë këto komente në Vatikan pasi i është dhënë çmimi prestigjioz Karl Sprajs për përpjekjet e tij për të promovuar paqen globale, mirëkuptimin ndërkulturor dhe unitetin evropian. Punëtorët në Greqi kanë lënë punën të premtën në shenjë proteste për reformat e reja për tatime dhe pensione. Reformat janë pjesë e masave shtrënguese që duhet i zbatojë Athina për të kualifikuar për fonde shtesë nga paketa ndihmës ndërkombëtare. Greva 48 orëshe ka nisur me urdhër të sindikatave të sektorit publik dhe privat. Si pasojë e grevës janë mbyllur disa shërbime, përfshirë udhëtimet me anije, mbledhja mbeturinave dhe disa zyra të qeverisë. Parlamenti i Greqisë duhet të votojë për riparimin e sistemit të pensioneve të dielën. Nëse ligji kalon, Greqia do të rrisë kërkesat për kontributet në sigurimin social, do të rrisë tatimin e të ardhurave për njerëzit e pasur dhe do të krijojë një pension të ri kombëtar. Mbretëria e Bashkuar do të jetë më mirë pa Bashkimin Evropian, ka thënë kandidati për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump. Duke folur për televizionin Fox News, Trump ka thënë se kriza me migrant ka qenë një gjë e tmerrshme për Evropën dhe ka fajsuar BE-n për krimin e saj. Trump ka thënë se nuk jep rekomandime, por se ndjen se britanikët duhet të votojnë për ndërprerjen e lidhjeve me Bashkimin Evropian në referendumin e 23 qershorit. Trump ka disa biznese në Britani. Në muajin prill, presidenti demokrat i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje britanikëve që të mbeten brenda BE-s. Algjeria do të ketë njërën nga xhamit më të mëdha në botë. Xhamia Jama El Jazair do të ndërtohet në mes të një zone të ardhshme turistike dhe një qarku të klasës punëtore që dikur ka qenë bastion për ekstremistët islamik. Disa na kanë akuzuar se po ndërtojmë tempull për ekstremistët. Përkundrazi, do të jetë goditje rëndë për ta. Ata janë armiqësor ndaj këtij projekti, ka thënë Ahmed Madani, këshilltari i ministrit për strehim dhe ndërtim në Algjeri. Kompleksi i xhamis, që do të kushtojë rreth 1.4 miliard dollar, do të ketë librari me 1 milion libra, shkollë kuranore, muze dhe minaren më të lartë në botë në 265 metra. Salla e faljes do të mund të akomodojë deri në 120.000 besimtar. Ndërtimi i xhamis pritet të përfundojë vitin e ardhshëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.